Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bine v-am găsit, suntem din nou împreună și v-am obișnuit să facem incursiuni în temele majore ale Bibliei. Invitatul nostru este ca de fiecare dată Gabriel Ișvan și mă bucur că vă pot saluta și pe dumneavoastră și pe el.
La fel și eu mă bucur că pot saluta pe telespectatorii și radioascultătorii noștri și pe tine.
În emisiunea anterioară am deschis necesitatea logică de a discuta de păcat, pentru că întrebarea pe care o ridicam era: s-a schimbat ceva la om după căderea în păcat? Și apare o noțiune ce necesită explicare din partea noastră. Sunt subiecte ce frământă mințile teologilor, dar și a oamenilor de rând, pentru că vorbim de ce e păcat, ce nu e păcat, cât de mult ne afectează păcatul strămoșesc, cum putem să scăpăm, cum să avem o conștiință curată. Lucrurile acestea aș vrea să le lămurim în lumina cuvântului lui Dumnezeu.
Da, într-adevăr, este... Păcatul este un termen general care are atât de multe, nu neapărat sensul, dar are atât de mult conținut. Practic, noi vorbim despre lumea perfectă, ideală, care a ieșit din mâna lui Dumnezeu la creație. Lumea aceea, tot ceea ce este opus ei, zicem că este sau se datorează efectului păcatului. În locul vieții a apărut moartea, în locul bucuriei a apărut tristețea și tot ceea ce ne supără și este de nedorit în lumea noastră este efectul păcatului. Practic, realitatea pe care noi o trăim este o realitate a ce este descrisă în acest mare termen a păcatului. Repet, poate fi un termen și este un termen general pe care nu-l putem înțelege și explica în toate dimensiunile lui, însă, în mod sigur, sunt elemente pe care le putem controla. La ce m-am referit că nu-l putem explica în toate dimensiunile lui? Cum a apărut păcatul? Foarte pe scurt, asta o știe oricine, cel puțin păcatul lui Adam și al Evei, că au mâncat din fructul oprit. Și după ce au mâncat din fructul oprit, s-a schimbat totul. Atmosfera, a apărut moarte, au murit frunzele, animalele, pământul a început să dea spin și pălămidă. Acum întrebarea este, ce avea fructul ăla de s-a schimbat totul pe planeta asta?
E ceva injust în toată treaba asta, pentru o simplă mușcătură, pentru o neascultare, să se piardă totul? În cluburile Sola Scriptura, să știi că, și vreau să fiu purtătorul de cuvânt al celor care se simt cumva dezamăgiți de atitudinea lui Dumnezeu. Păi să-mi dea și mie posibilitatea să mă așeze și pe mine într-un rai și să-mi vine și mie rândul ca să greșesc. Iar dacă n-am greșit, de ce trebuie să trag după coada mea toate relele ce au fost înainte? De ce să fiu eu vinovat de ceea ce a făcut cândva Adam?
Vinovați nu suntem de ceea ce a făcut Adam, dar suferința se experimentează și fără vinovăție, nu? Dacă părinții au făcut ce nu trebuie în viața lor și au dat naștere unor copii cu diferite boli,
sau malformații datorită unui stil de viață,
da, copiii suferă fără niciun fel de vinovăție. Vinovăția este una, suferința este alta. Singurul răspuns pe care l-am la această întrebare este crucea lui Hristos. Și cine stă în fața crucii lui Hristos poate să se întrebe dacă Dumnezeu este drept sau nedrept și așa mai departe. Este clar că în tot acest proces sunt lucruri care sunt atât de mari și atât de profunde și ne scapă înțelegerii noastre, dar întrebarea corectă nu este dacă eu n-am avut șansa lui Adam, de ce să am suferința lui, ci perspectiva că n-ajută la nimic asta. Adică chiar dacă sunt eu supărat că n-am avut șansa lui Adam, realitatea este că nu am șansa lui Adam, că sunt bucuros sau m-am împăcat cu ideea sau că sunt revoltat și nu pot să o accept nicicum, asta nu schimbă. Sunt în condiția asta și nu am alta. Ci perspectiva unde merită consumată energia noastră, a ființei noastre și viața scurtă pe care o avem de trăit pe pământul acesta este cum să am șansa lui Adam, adică cum să ajung din nou în Edenul pe care Adam l-a pierdut. Și aceasta este perspectiva pe care Biblia ne-o deschide și ne-o pune în față și spune merită să trăiești pentru ea.
1 Corinteni 5:22, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Toți?
Evident că toți care vor învia, vor învia doar în Hristos și Biblia, dacă vrem să fim extrem de chițibușar, vorbește de faptul că toți vor învia, absolut toți. Unii cu 1000 de ani mai devreme decât ceilalți și cei ce vor învia în Hristos, în credința în El, vor trăi ceea ce a trăit Adam înainte de căderea în păcat, iar ceilalți care vor învia mai târziu, conform textului biblic, și asta ne spune foarte frumos Domnul Iisus Hristos în Ioan 5, cei ce vor învia a doua oară, vor învia, sau nu a doua oară, cei ce vor învia la învierea a doua,
așa,
vor învia ca să-și primească condamnarea și apoi să intre în neființă în urma pedepsei lui Dumnezeu. Așa că da, nici măcar la acest aspect Biblia nu greșește când spune că toți vor învia.
Hai să ne întoarcem la pasajele de început din Geneza, capitolul 2, capitolul 3. În capitolul 2 ni se descrie crearea omului. În capitolul 3 ni se descrie testul la care trebuia să fie supus omul și pare puțin o joacă de copii preșcolari. Uite, voi trebuie să fiți cuminți, să nu mâncați de aici. Nu, parcă îmi scapă ceva, dar lucrurile nu arată că ar fi chiar așa cum sunt descrise. Un pom al vieții, un pom al cunoștinței binelui și răului, e o imagine simbolică?
În mod sigur are și imagini simbolice, dar la tot șirul acesta de discuție aduc crucea ca argument. Dacă nu există o cădere în păcat istorică, ca eveniment istoric, Biblia cade, pentru că tot subiectul Bibliei este restaurarea sau refacerea greșelii de atunci, nu? Adică criza omenirii este căderea în păcat, crucea lui Hristos este răspunsul lui Dumnezeu la căderea în păcat, rezolvarea căderii omului în păcat și deschiderea perspectivei pentru mântuire. Dacă cineva se uită la această istorie și spune, domnule, hai să fim serios, sunt basme, sunt povești de grădiniță, fiți cuminți până vine mama acasă și dacă cumva, și ce mamă, chiar ce să fi făcut Adam și Eva atât de grav încât ca să-l fi deranjat atât de tare pe Dumnezeu?
Adică, pe ce buton au apăsat de s-a stricat întreaga lume?
Exact. Din punctul acesta de vedere, recunoaștem că nu avem răspunsul care este butonul de a declanșat stricarea întregii lumi. Dar Biblia ia foarte în serios ideea asta și spune că lumea s-a stricat atât de mult încât e nevoie tocmai de jertfa lui Hristos. Și tocmai aici răspunsul întotdeauna îl duc acolo, la cruce, pentru că altfel, dacă separăm cele două realități, am pierdut unitatea Bibliei, pot să vorbesc despre un limbaj simbolic aici, că lumea în copilăria ei nu știu ce a făcut și nu știu ce adres, dar dacă am rupt-o de cruce, pot să fac asta, dar pierd subiectul Bibliei. Dacă căderea în păcat nu este o realitate istorică, care este descrisă, da, într-un limbaj simbolic aici, dar dacă nu este o realitate istorică, întrebarea mea este ce face crucea?
Ce vreau să spun este că nu apare noțiunea de păcat într-un mod explicit în contextul din Geneza 3.
Dar nu apare noțiunea de păcat ca o definiție exhaustivă nicăieri în Biblie. Păcatul este, dacă vrei, timpul și felul de viață pe care îl avem în noile condiții după neascultarea lui Adam și Eva.
Da, de neascultare putem să vorbim într-o manieră implicită, pentru că
exact,
a fost o poruncă explicită și o ascultare
exact
explicit.
Ce a generat explicită, neascultarea față de Dumnezeu? Sunt atât de multe planuri încât trebuie să recunoaștem, să ne recunoaștem limitarea și să spunem că nu înțelegem cum de neascultarea lui Adam a generat atâtea schimbări în viața naturii, de exemplu. Ce treabă are neascultarea lui Adam cu apariția pălămidei și a spinilor? Da? Pentru că asta citim, nu? Dumnezeu, după ce Adam și cu Eva au mâncat din fructul oprit, vine și spune, spin și pălămidă să-ți dea pământul de acum și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să îți mănânci pâinea. Și înțelegem că toate relele atunci au apărut. Evei spune, foarte mult va fi mărită suferința ta și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. Întrebarea de bază este, acestea sunt blesteme date de Dumnezeu față de oameni sau este profetizare, adică consecințele din viața lor, și Dumnezeu le spune, știți ce se va întâmpla de acum, cum va fi viața voastră? Nu pentru că eu îmi doresc asta, dar efectele la ceea ce ați făcut voi, asta va însemna.
Eu nu văd blesteme aici. Păi să spun de ce nu văd blesteme. Pentru că în anunțul inițial Dumnezeu spunea, dacă veți mânca, veți muri negreșit.
Da.
Iar când îi găsește și discută cu ei ca niște copii ce trebuie să fie muștruluiți pentru boacăna ce au făcut-o, începe să le spună. Iar lui Adam îi spune că va trăi, da, va trăi. Asta este mesajul pe care îl transmite. Că din sudoarea feței lui își va câștiga pâinea. Asta este o veste bună.
Da.
Cu privire la femeie, îi spune că nu va muri, ci că va naște și că ea
va fi continuată.
Și că viața va fi continuată.
Și mai ales, chiar din ea se va naște Mesia.
Și ceea ce te așteptai să fie un anunț că vine ghilotina și apare execuția, de fapt e o manifestare a bunătății, a harului. Eu așa citesc pasajul de aici, că altfel n-am cum să nu-l citesc.
Și merg mai departe, blestem, apare aici cuvântul blestem, dar citesc, blestemat este acum pământul din pricina ta. Nu blestemat este omul, ci blestemat este pământul, adică în ce sens? Să încercăm să recompunem tabloul cu alte cuvinte. Dumnezeu creează pământul, îl dă omului să fie stăpânul lui. Și omul, prin neascultarea lui, îl dă diavolului și spune, uite, am îndoiel față de Dumnezeu, dar în tine am mai mare încredere și vreau să te ascult pe tine. Și de aceea fac ceea ce m-ai îndemnat tu.
Păi da? Promisiunea fusese una nobilă, veți fi ca Dumnezeu.
Păi da.
Nu e nobil să fii ca Dumnezeu?
Este nobil, dar aceleași promisiuni le-a făcut și Dumnezeu. Dumnezeu i-a invitat să lucreze grădina în care au fost așezați, să vină în mod consecvent la discuția cu el și să crească. De fapt, mulți autori, mulți comentatori biblici cred că această expresie a cunoaște binele și răul, pe care o regăsim și în alte părți ale Bibliei, înseamnă expresia maturității, nu? Când un om ajunge să cunoască binele și răul, adică este un om matur și asta înseamnă un om care se dezvoltă într-un proces al dezvoltării. Ceea ce vrea Dumnezeu de la ei, să se dezvolte, să învețe, să învețe de la Dumnezeu, să învețe unul de la altul și așa mai departe. Dar vine șarpele, diavolul, cu o minciună și le spune, eu vă pot arăta o scurtătură, eu vă pot arăta cum să fiți ca Dumnezeu, să vă bucurați de privilegiile lui, fără să-l mai ascultați pe el. Aici este cârligul. Nu poți, adică rare sunt persoanele care să își dorească să facă ceva rău, cu totul rău, adică un gen Hitler. Vreți să mă urmați pe mine și să facem lagăre de concentrare și să aducem suferință pe pământ la toți oameni? Nu-l urmează nimeni pe Hitler dacă face renunțul acesta. Dar vine altfel. Nu? Vreți să fim cea mai bună națiune și să fim ca Dumnezeu, nu, în toate lucrurile? Da, așa, da, așa vreau. Ei, aici nici diavolul și nici omul nu s-au încrezut în Dumnezeu, că Dumnezeu știe de la început sfârșitul. Dumnezeu știe care este finalul drumului pe care merge cineva. Omul, Adam și Eva, se văd la începutul drumului și spun, dar ce poate să fie rău în treaba asta? Sunt doar lucruri bune, să fim ca Dumnezeu, ce poate să fie rău? Și Dumnezeu spune să nu mâncați de acolo. Ei, detașarea aceasta de Dumnezeu produce efectele, schimbările teribile în natură.
Schimbările vin nu în urma consumării efective, că nu fructul avea efectele,
nu era butonul,
ci atitudinea trebuie să fie incriminată aici.
Iar noile condiții în care trăiește omul, cum bine ai sesizat și tu, Marius, deși sunt grele și neplăcute, le consider școala necesară ca omul să lucreze în el ceea ce a pierdut, adică asemănarea cu Dumnezeu, loialitatea față de Dumnezeu, printr-o experiență foarte amară, de acord, și dureroasă. Dar, cum am zis, putem să insistăm noi ca oameni, fie pe o bătălie deja pierdută, adică să-l considerăm pe Dumnezeu vinovat și de ce nu ne dă condițiile lui Adam, fie în condițiile pe care le avem și la care nu avem ce să spunem și nu avem ce să facem, să ne concentrăm energiile spre calea mântuirii.
Un efect pe care îl văd și îl confirmă Scriptura este că omul nu are o stare de inocență. Și se confirmă lucrul ăsta, sunt multe pasaje în care se scrie despre depravarea omului, despre starea lui decăzută, dar vreau să ilustrez cu cel din Ecleziastul 7:20. Fiindcă nu este niciun om neprihănit care să facă binele fără să păcătuiască.
Este foarte dur versetul acesta, în care să facă binele, chiar dacă îl face, și în binele pe care îl face, păcătuiește. Uh-huh. Este un pasaj asemănător în Isaia 64:6, unde zice profetul, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mângită. Nu faptele rele.
Cele rele sunt deja într-o categorie și nu e nevoie să discutăm de ele.
Dar faptele bune ale omului sunt ca o haină mânjită.
Deci atunci când poate să mai fie omul bun în condițiile în care și faptele bune... Care e sensul? De ce când faci binele păcătuiești?
Pentru că
nu mai ai nicio speranță. E o atitudine foarte descurajantă. Dacă și atunci când faci binele păcătuiești, pe atunci mai bine faci răul, măcar te câștigi cu ceva.
Cu ce?
Păi când furi, îți rezolvi problema financiară. Când înșeli, îți rezolvi problema, eu știu, gândesc din perspectiva asta, conjuncturală, da, să ai un câștig.
Biblia nu privește lucrurile din perspectiva asta a momentului, ci privește întotdeauna lucrurile din perspectiva veșniciei. Și tocmai de aceea am pus întrebarea, ce câștigi? Pentru că păcatul nu aduce decât un singur câștig, și anume condamnarea lui Dumnezeu. Plata păcatului, sub toate formele lui, este moartea. Acum, de ce omul care face binele totuși face rău? Pentru că trăiește în condițiile acestea ale păcatului și până și o faptă bună a omului conține în ea elemente care, pe lângă neprihănirea lui Dumnezeu, par pete sau sunt pete. De exemplu, un om face un bine și când a făcut bine, în inima lui este mulțumit că a făcut binele, deci este o formă de egoism, o formă de...
Dar nu mă deranjează egoismul acesta. Vorba cuiva, nu mă preocupă din ce motive fac oamenii donații. Importantă este suma, pentru că cu ea realizez faptele bune mai departe.
Foarte bine ai spus. Nu este o problemă a beneficiarului.
Da, din perspectiva finalității.
Însă, din perspectiva individului care face lucrul acesta, Dumnezeu vrea să-l ducă pe drumul curățirii spirituale, al mântuirii, care înseamnă îndepărtare de egoism. De ce? Pentru că aici este cheia, de fapt, a subiectului pe care l-am vorbit noi și îl vorbim noi. De ce Adam și cu Eva au căzut? De ce au vrut să mănânce din fructul oprit?
Curiozitatea, dorința de cunoaștere.
Doar atât?
Am putea să fim pozitivi.
Am putea să fim pozitivi, numai că nu cred că este doar atât. Ce îți transmite ție gândul următor? Zice șarpele, vorbește cu Eva și zice așa. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Ce înseamnă acest oare? Ești sigură?
Adică, ia gândește-te, nu există o logică de ce doar unul? Adică vrea să puncteze. Nu v-a interzis toți. Și Satana e de acord cu faptul că nu toți sunt interziși, ci unul anume.
Și ea, Eva, răspunde. Nu e așa.
Da.
Uite, Dumnezeu ne-a zis că putem să mâncăm din toți, dar aici este o problemă. Deși Dumnezeu ne-a zis că dacă mâncăm din el, vom muri. Și vine diavolul și spune, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe, are planuri secrete, că dacă veți mânca, vi se vor deschide ochii. Acum eu te întreb un singur lucru. Femeia a mâncat din fructul oprit. Avem situațiile următoare. Dumnezeu zice să nu mănânci că mori, diavolul zice poți să mănânci că nu mori. În momentul în care femeia este la mijloc între cele două cuvinte și ea zice, și diavolul spune oare Dumnezeu are dreptate, și ea zice, dar oare n-ar putea să aibă șarpele dreptate? Ce înseamnă când ai spus oare n-ar putea să aibă șarpele
dreptate? Am să zic că folosești interschimbabil noțiunea de șarpe și diavol. Pasajul vorbește doar de șarpe ca un animal și nu folosește termenul de diavol.
De diavol. Da, de ce? Pentru că nu animalul în sine avea capacitatea să îl ispitească pe om, ci aici noi vorbim de diavol care a preluat animalul ca un medium și vorbea prin el. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Biblia așa introduce istoria, dar ne vorbește de o ființă care a căzut înainte în păcat de a cădea Eva.
Stai că lucrurile se complică. Avem o cădere înainte de cădere.
Dar dăm răspunsul la întrebarea pe care ți-am pus-o. În momentul în care Eva se gândește și spune, Dumnezeu mi-a zis una, șarpele spune alta.
Dar e neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu.
Asta vreau să spun.
Și deja am identificat un element a ceea ce ar putea să caracterizeze
Tocmai aici este problema, că toate faptele noastre bune, care sunt mânjite de egoismul uman, de ceea ce ține de ființa noastră, îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Salvarea omului, care a venit prin neîncredere, căderea omului a venit prin neîncrederea în Dumnezeu, salvarea cum poate să vină? Doar prin încrederea în Dumnezeu. Și cum se face asta? Tocmai aici este baza Bibliei și vom vorbi într-un altă emisiune cu siguranță mai pe larg, dar omul nu poate să fie salvat decât dacă se încrede 100% în Dumnezeu și nu în propriile lui fapte bune, nu în propriile lui acțiuni salvatoare, mântuitoare. Tocmai aici este inima Bibliei. Biblia spune ce sunt faptele bune ale omului? Sunt pete. Pe lângă sfințenia lui Dumnezeu. Cum poate fi omul mântuit? Doar prin Dumnezeu, prin încrederea în El.
Și încerc să-mi fac o imagine ca unul care pentru prima dată ar asculta explicațiile acestea. Imaginea este sumbră.
Da.
Nu e deloc pozitivă și aruncă o umbră, ba chiar descurajare, pentru că nu-ți oferă o atitudine pozitivă, ceva care să-ți vorbească despre capacitățile omului, despre...
Să te laude, să te aplaude când faci un lucru bun și să te încurajeze să-l faci și pe următorul.
E o atmosferă închisă și ai amintit de un lucru și simt nevoia să explicăm puțin și despre lucrul ăsta. Și în Romani 1:18 apare ideea că mânia lui Dumnezeu se manifestă împotriva oricărei nelegiuiri.
Un Dumnezeu mânios?
Iar
imaginea
aceasta parcă vine să afunde și mai mult ființa umană și o duce într-o stare de disperare. Iar imaginea aceasta o găsim specifică evului mediu și mulți din creștinii contemporani consideră că o astfel de imagine nu ar trebui să fie parte din creștinism. Un accent atât de mare pus pe păcat, pe cădere, pe lucrurile acestea. Și până la urmă, cât de rău este omul de-l incriminăm atât de tare? Vreau să discutăm despre subiectul ăsta cu păcatul strămoșesc, cu povară, cu toate lucrurile acestea ce țin de om ca ființă decăzută.
Marius, într-adevăr, a adus foarte multe concepte împreună.
Da.
Accentele puse în mod exagerat pe un subiect sunt greșite, oricare ar fi el. Fie că este mânia lui Dumnezeu, fie că este iertarea lui. Este aceeași greșeală.
Deci dezechilibru în orice direcție
nu este bun.
Bun.
Biblia este realistă. Biblia nu vorbește să-l sperie pe om, ci Biblia e ca un medic. Când medicul îți dă diagnosticul și îți spune, Dumnezeu, e grav, nu spune să te sperie. Nu se joacă de-a bau-bau cu tine, dar zice că e grav, că mor dacă nu iei tratamentul.
Tata lucrează în domeniu și cineva îi spune, după ce îi face niște teste incipiente, și spune, te suspectezi de diabet. Dumneata, pe mine mă suspectezi de diabet.
Cum îndrăznești așa ceva, nu? Ei, da. La fel este și ca cât de rău e omul, cât de rea este boala și diagnosticul pe care medicul vine să ți-l transmită. Păi dacă nu este un medic bun, îți va spune avioane și nu te ajută cu nimic să-ți spună că nu-i nimic, e așa, o chestie banală, o răceală, trece, nu? Nu te ajută. Boala gravă merge înainte, chiar dacă ai primit asigurări că nu este așa grav. Cât de rău este omul? Este suficient să ne uităm la Războiul al Doilea Mondial. Este suficient să ne uităm în cât de jos poate să coboare omul față de ceilalți oameni și cred că am încheiat demonstrația. Omul este o ființă foarte rea, capabilă de multe lucruri frumoase, dar și de multe lucruri îngrozitoare, ar zice unii, că nici demonii nu s-au gândit la ceea ce s-au gândit oamenii.
Încerc să mă detașez de educația religioasă și să joc rolul unuia care vrea să asculte pentru prima dată explicațiile creștine cu privire la natura omului. În teologia reformată apare conceptul acesta de depravare totală. E descurajant și oarecum jignitor, pentru că omul nu e depravat total, că nu face toate păcatele din lume la intensitate maximă.
Dar poate să le facă și numai ideea aceasta...
Atunci putem să vorbim de o potențialitate în depravarea lui, nu de depravare totală.
Da. Hai să ne întoarcem
puțin. Cât de decăzut este omul?
Mi-ai spus, e total decăzut, ca să rămân. Dar ai spus un lucru.
Cu excepția noastră.
Cum este, nu, și noi suntem acolo. Cum este cu mânia lui Dumnezeu? Pentru că e un termen cheie în Biblie. De ce spun lucrul acesta? Când vorbim despre un om mânios, vorbim despre un om incontrolabil și imprevizibil. Nu știi ce faci. Iar l-a apucat.
Mânia e o formă de frustrare pentru că nu atinge niște așteptări, nu?
Exact. Pe când mânia lui Dumnezeu este altă categorie în Biblie. Mânia lui Dumnezeu este reacția lui intrinsecă la rău, la păcat. Și ceea ce este frumos dacă poate să fie frumos ceva legat de subiectul acesta, este că este previzibilă și este anunțată din timp. Adică, nu poți să spui așa, nu scrii, citim adeseori plăcuțe de genul nu vă aplecați peste balustradă, dau un exemplu. Păi în momentul în care te-ai aplicat, ai plecat peste balustradă și ignori semnul de acolo și balustrada este, să zicem, la etajul 10 al unei clădiri și dacă te-ai aplicat peste balustradă și cazi, e clar că mori și pățești ceva grav. Nu înseamnă că s-a mâniat indicatorul pe tine.
Dar vinovată este gravitația.
Păi am înțeles, dar înțelegi care este ideea? Ideea este următoarea. Dumnezeu, în legile naturii, a pus legile și dacă le încalci, ai de suferit. La fel este cu Dumnezeu și în legile morale. Adică Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, izbucnește când legea morală este încălcată. Și este ceva foarte predictibil. Și nu este o surpriză, dar ce ai avut acum? Dar ce ai cu mine de s-a întâmplat asta? Lucrurile sunt foarte clar așezate în planul lui Dumnezeu, ceea ce asigură relația cu Dumnezeu și încrederea în El. Ce este mânia lui Dumnezeu? Reacția lui la păcat. Asta este mânia lui Dumnezeu.
Și vreau să subliniez lucrul ăsta pentru că ai punctat. Pasajul din Roman spune în 1:18 că mânia lui Dumnezeu se manifestă împotriva oricărei nelegiuiri.
Nu a nelegiuitului, a omului. Ci împotriva. Dar cum să spun? Este clar, este cauză și sau
și efect.
Și efect.
Da. Da.
Nu, dacă Dumnezeu spune de la început, dacă faci asta, asta va fi efectul. Nu poți să spui, ah, te-ai mâniat pe mine, Doamne. Păi de ce m-am mâniat?
Pentru că e o dezaprobare din partea lui.
E o dezaprobare. Și este ceva, repet, și aici ține de integritatea morală a lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, face asta, se întâmplă asta. Face asta, se întâmplă asta. A spus-o de la început, a arătat-o de la început și nu poate să fie ținut vinovat că pune în îndeplinire ceea ce a avertizat că se va întâmpla.
Regulile jocului au fost exprimate clar de la început și nici de cum nu poate fi Dumnezeu învinovățit de rezultatele păcatului, de consecințe și de tot ceea ce este.
Exact. Iar mai mult de atât, dacă mânia lui Dumnezeu nu s-ar manifesta împotriva răului, am vorbit de un Dumnezeu slab și chiar nedrept. Gândește-te, Marius, când se anunță o știre foarte urâtă și negativă la știri, la jurnale,
la
buletinul de știri. Se vorbește, de exemplu, de un pedofil care nu știu ce a făcut. Păi nu ne cuprindem de revoltă și de mânie?
În felul acesta de dezaprobare,
Dezaprobare. Cum poți să-l mai lași un astfel de om liber în societate? Cum poți să... Nu, astea sunt formele reacție, nu? Reacție la rău. Dacă Dumnezeu ar fi bunicuțul simpatic și care niciodată nu se supără și nu se mâhnește și nu ar avea nicio reacție la faptele acestea rele, cum ar fi? Dar mânia lui Dumnezeu nu este o izbucnire incontrolabilă.
În secolul al V-lea, în sânul creștinismului, apare o dispută cu privire la natura omului. Cât de decăzut este omul? Se discutase despre natura lui Dumnezeu, despre Trinitate, lucrurile acestea, conciliile ecumenice le lămurise cumva. Subiectul pleacă de la o dispută între doi indivizi cu personalități diferite. Augustin, ce are o viață depravată la începutul ei, în ciuda faptului că provine dintr-o familie creștină, adică mama, Monica, era practicantă, se ruga pentru el, pentru întoarcerea lui la credință, el are o viață dezorganizată. Trece prin experiența convertirii și devine un militant al ortodoxiei,
al moralității,
unei credințe curate. Din insule britanice vine în perioada respectivă la Roma, Pelagius, un bărbat cu o, cum să zic, atitudine stoică, un om care crede că omul poate să facă, cu o doză de umanism din
și
perspectivă
optimism
și optimism pentru natura umană. Care din cei doi ar avea dreptate, pentru că plecând de la disputa aceasta, s-a luat în discuție și un text pe care vreau să-l citesc pentru telespectatori și pentru radioascultători. El se găsește în Roman 5:12 și el a devenit subiectul de controversă. Citez. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, așa astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Și Apostolul Pavel își continuă demonstrația lui. Întrebarea ce a apărut în secolul al V-lea era, când au păcătuit? Atunci sau fiecare acum e vinovat de păcatul pe care îl comite? E o vină pe care o trag în spate de la Adam? Sau, dimpotrivă, eu sunt tras la răspundere de propriile mele păcate? Augustin sau Pelagius?
Dă-mi voie să spun nici Augustin, nici Pelagius. De obicei, asta se întâmplă mai în toate discuțiile teologice. Fiecare dintre ei are dreptate până la un anumit moment. Până
hai
la
să lămurim lucrul ăsta.
Da. Când exagerezi prea mult, ai ajuns la... Unde are dreptate Augustin? Augustin observă că omul este o ființă căzută. Biblia spune că ne naștem în păcat, că suntem... Apostolul Pavel are discursul lui teribil din Romani 7. Știu ce-i binele, vreau să-l fac și când mă apuc să-l fac, uite că găsesc o altă lege în mine care în loc să mă ajute să fac bine, fac răul. Și celelalte texte din Biblie, David spune că în păcat m-a zămislit mama mea și așa mai departe. Augustin spune că observă aceste lucruri și spune da, natura umană este neajutorată și are nevoie de Dumnezeu, să el să aibă inițiativa, el să acorde iertare, sa el să acorde harul său și puterea de a lua deciziile corecte și așa mai departe. Aici are dreptate Augustin când face această observație. Dar Augustin merge și mai departe și zice că toți oamenii în Adam sau prin Adam păcătuiesc și sunt vinovați de păcatul lui Adam și că păcatul, vina păcatului lui Adam se transferă prin naștere de la generație la generație.
De aici necesitatea botezului pruncilor pentru ca să fie cumva absolvită vina aceasta
exact.
Unui păcat strămoșesc ce stă asupra noastră.
Da. Greșeala lui vine dintr-o interpretare greșită și dintr-o traducere chiar greșită a Bibliei Vulgata. Da. Toți au păcătuit în Adam sau prin Adam? Că asta este întrebarea cheie. Dacă au păcătuit în Adam, adică Adam a păcătuit și a adus starea asta păcătoasă și noi suferim consecințele ei, sau în Adam suntem păcătoși și noi și-am luat vinovăția. Mai avea o problemă Augustin. El era credea în predestinare sau în predestinație.
Dar cele și două merg mână în mână.
Merg mână în mână.
Asta găsim și la reformator, pentru că Luther merge pe gândirea augustiniană, era de altfel un călugăr augustinian, și de aceea va trebui să rezolvăm și problema neprihănirii prin credință la vremea cuvenită, exact. Plecând de aici.
Deci, unde avea dreptate Augustin?
Da.
Că natura omului este căzută total. Da. Că păcatul este atât de profund încât nici măcar nu putem să-l definim foarte exact.
Da.
Tot ceea ce ne înconjoară este în atmosfera aceasta. Că inițiativa în procesul mântuirii o are Dumnezeu întotdeauna. Că dezvoltarea în procesul mântuirii se face prin harul lui Dumnezeu.
Și atunci unde greșește el?
Greșește în faptul că așează vinovăția lui Adam asupra omului, vinovăția, nu urmările păcatului lui Adam, și pentru că așează vinovăția, deja dezvoltă un alt sistem teologic, și anume rolul preotului, schimbă semnificația botezului. Ce este botezul? Oferă botezului mult mai mult decât este în realitate. Adică botezul devine taina prin actul magic, care nu implică voința omului și convertirea lui și credința lui și mărturisirea lui, ci devine un act mecanic, exterior, făcut de cineva ca să-l izbăvească
și
de vina lui Adam.
Și ritualul în sine este cel care absolvă, pentru
exact.
Că în Faptele Apostolului găsim credința în Hristos care
exact.
Operează.
Și credința operează cu conștiința și cu acceptul omului, că credința vine în urma auzirii cuvântului și omul care aude cuvântul începe să creadă și așa mai departe.
Omul contemporan ar vota cu Pelagius pentru că este pozitiv.
Da, și trebuie
unde greșește el?
Trebuie să recunoaștem că, în general, teologia răsăriteană este mai spre Pelagius. De ce? Pentru că este foarte optimistă în natura umană.
Bine,
poate, hai să spun întrebarea
exagerat, directă. Adică nu am vrea să-i facem pe teologii răsăriteni.
Nu asta am vrut să
eretici.
Spun. Acum vreau să dau exemplu. Îți spun întrebarea. Poate omul să-l biruie pe diavol?
Da.
Cum?
Cu ajutorul lui Dumnezeu.
Nu. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că învățăm să vorbim frumos, dar ce să face omul ca să-l biruie pe diavol?
Păi, păpuțele de la țară fac de trei ori semnul crucii
exact.
Și s-a rezolvat problema.
Mult mai mult de atât, te retragi ca Antonie cel Mare în pustiu, da? Să trăiești cu minimum necesar, să nu dai hrană trupului prea multă, că ajunge la păcat. Și atunci, prin mortificarea trupului, prin eforturile pe care tu le faci, diavolul nu are succes asupra ta.
Asta e cealaltă extremă.
Este cealaltă extremă. De ce este cealaltă extremă? Pentru că, conform lui Pelagius, omul este capabil de performanțe chiar lăudabile aici. Pelagius unde a mers și el prea departe? Că el zicea că orice om care se naște, se naște în starea lui Adam de dinainte de a cădea în păcat. Adică omul se naște neutru sau plin de îndemnuri bune. Nu are
Bernard
păcat
Russell,
în el.
Ca educator, gândea varianta asta și, în general, gândirea teistă, agnostică, merge pe varianta asta unei atitudini pozitive.
Da.
Până într-acolo încât Nietzsche ajunge să creeze supraomul, ceea ce este o figură mitologică, pentru că nicăieri, niciunde nu a existat și nu s-a născut supraomul nicenia.
Biblia zice că omul în păcat are tendințe spre rău. Ca să extrapolăm, culmea a fost în timpul potopului, în care toate gândurile din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pelagius spune că nu, că omul este capabil să facă el binele, pentru că el și el unde are acum vine partea lui de dreptate. Până aici a greșit. De unde e partea lui de dreptate? El întreabă, omul poate să aleagă între bine și rău? Are liber arbitru?
Augustin spune că nu. E total.
Ei, Biblia zice că omul poate să...
Înseamnă
să
că aici Pelagius are dreptate.
Pelagius are dreptate. Unde nu are dreptate
Teologia
Pelagius?
Teologia răsăriteană, să știi că e mai echilibrată decât cea occidentală, pentru că vine și subliniază capacitatea omului în luarea deciziilor.
Exact.
Și nu odată în Biblie spune, alegeți voi, alegeți.
Capacitate pe care trebuie să o recunoaștem, tot Dumnezeu i-o dă după păcat. Augustin are dreptate când spune că omul prin păcat a renunțat la liberul arbitru, dar Augustin nu observă sau nu vrea să observe că imediat după căderea în păcat a intervenit Dumnezeu, care a zis vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Adică Dumnezeu vine și deja acordă
harul Dumnezeu jucător.
Său. Exact. Dumnezeu acordă deja harul său ca omul să poată alege.
Da? Deci prin har poți să alegi. Îmi place ideea asta pentru că ea ne ajută să avem o înțelegere corespunzătoare.
Exact.
Adesea apare scuza, diavolul m-a pus, și aruncăm responsabilitatea răului asupra lui. Vreau să discutăm despre subiectul acesta, a ceea ce înseamnă originea răului, pentru că vorbim de o cădere de dinainte de cădere. Tu aminteai că Satana este prezent în Geneza capitolul 3 sub forma șarpelui. Care sunt indiciile biblice în privința aceasta? Pentru că sunt teologi care spun că ar trebui să citim ca atare și să nu vorbim despre Satana acolo, când nu e vorba de Satana.
Dar de cine să fie vorba? Asta ar fi întrebarea. Șarpele, cum poate să facă ce face? Sunt puține, relativ puține pasaje în Biblie despre acest subiect, pentru că Biblia, cum am zis, nu încearcă să demonstreze lucrurile, ci le ia ca atare și spune, asta e situația în care suntem. Citesc din Apocalipsa 12 cu 7, și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer.
Balaurul îl echivalez cu șarpele.
Este șarpele, este aceeași imagine, da? Balaurul șarpe probabil sub aceeași formă, iar balaurul de aici, zice Biblia, nu este altceva decât șarpele cel vechi, adică diavolul și Satana. Cum am spus-o, diavol, Satana nu sunt denumiri de nume, ci sunt caracteristici, împotrivitorul.
Dar noi numele lui e mic.
Iar ca să mergem în Biblie, să vedem cine este acest împotrivitor, ajungem la Isaia 12 și la Ezechiel 28. Acolo sunt două pasaje care pornesc de la descrierea unui om rău în fiecare ocazie.
Fie că vorbim, da?
Tirului sau,
sau Babilonului.
Sau al Babilonului. Și sunt oameni răi care întruchipează răul. Și profetul merge mai departe și spune, descriind acești oameni răi, de fapt aveți o altă origine, și începe să vorbească de adevăratul împărat al răului.
Gândești că sunt două planuri acolo?
Sunt două planuri, în mod sigur. De ce sunt două planuri? Pentru că profetul vorbește despre împărăția omului și ce a făcut omul, împăratul rău. Dar la un moment dat, în descrierea lui, include niște elemente care depășesc cu mult realitatea umană. Vorbesc despre te-am făcut, erai heruvim ocrotitor. Păi heruvimul este înger. Este o creație, este o creație a lui Dumnezeu.
Da,
fără trup, fără, adică este,
te duci într-un alt spațiu,
era
la un alt
nivel. Eden, în grădina lui Dumnezeu. Păi când a fost împăratul Tirului în grădina Eden. Adică se duce la niște dimensiuni care depășesc cu mult realitatea umană, cumva spunând că autorul real al răului, care inspiră toate relele din lume, este acela. Acest este problemă. Și de acolo descoperim căderea de dinaintea căderii, da? O ființă creată de Dumnezeu, bună, perfectă, a căzut și începe să facă rău.
Nu mi se pare drept ce spune Apocalipsa 12, în care spune că au fost aruncați pe pământ. Trebuia să-i trimită pe lună.
De acord, că acolo nu e viață, nu? Realitatea este că toate aceste pasaje se ajută unul pe celălalt. Am citit mai devreme Geneza 3, în care acest balaur sub forma șarpelui a avut un dialog cu Eva și Eva l-a acceptat ca și Adam. Și a spus,
păi, dar dacă nu veneau și nu luau bilet pentru planeta Pământ, Eva era fericită și astăzi.
Mă îndoiesc să spun așa. De ce? E adevărat că atunci când vorbim despre rău, Biblia nu spune cum poate dintr-o lume perfectă să apară răul. Aici este o taină. Dar dăm voie să fac o speculație. Nu fac de obicei lucruri de genul acesta, dar dăm voie aici să fac. Dacă Eva s-a îndoit de Dumnezeu în contextul șarpelui, dăm voie să te întreb, oare s-ar fi putut îndoi de Dumnezeu în alt context?
Vrei să spui că ispita a fost doar factorul catalizator ce a scos la iveală o stare de fapt? Și atunci iar ajungem la lucruri complicate, vorbim de păcatul de dinainte de păcat. Pentru că Eva când a păcătuit? Când a mâncat? Sau când în mintea ei a început să se furișeze îndoiala, iar șarpele doar, profită de o stare de spirit?
Am vrut să spun două lucruri. Unul dintre ele, diavolul a căzut, Lucifer s-a transformat în diavol, a căzut într-un mod absolut inexplicabil pentru noi. Ce motive a avut diavolul să se îndoiască de Dumnezeu? Și nu găsim niciun
lucru. Nu apare îndoiala acolo, ci mândria. Deci în pasajele cu privire la căderea lui, e vorba de luptă.
E adevărat, dar merg mai departe și dacă ajung la profunzime, mă întorc tot la încrederea în Dumnezeu. De ce? Diavolul, mândria lui a apărut, s-a văzut frumos, dar de ce a apărut mândria lui? După ce a apărut mândria lui, de ce a vrut să fie ca Dumnezeu? De ce a considerat că planul lui este mai bun decât al lui Dumnezeu? Oare planul lui Dumnezeu nu este suficient de bun?
Și iar ajunge
tot la îndoială. Și asta vreau să spun, că după cum a fost inexplicabilă căderea lui Lucifer, neavând un ispititor, dăm voie să spun că nu are nicio scuză Eva și cu Adam că au căzut având un ispititor. Adică cadrul perfect nu i-a protejat de apariția răului, pentru că Dumnezeu a creat cu libertatea alegerii. Aici este cheia, știi? Este riscul lui Dumnezeu. Altfel, noi putem să speculăm și să filozofăm oricât vrem, dar ideea este că Dumnezeu niciodată nu le-a oprit un bine ființelor lui pe care putea să li-l ofere, dar întotdeauna le-a dat puterea alegerii între bine și rău.
Tu ai zis că vrei să speculezi. Lasă-mă și pe mine să filozofez da. Acum. Aș spune așa, plecând de la ideea pe care ai spus-o tu, păcatul este folosirea improprie a liberului arbitru.
Corect. Da. Asta este.
Hai să vedem câteva imagini din perspectivă biblică și să compunem, pentru că vorbim de un poliedru, sunt diverse fațete, ce ar putea să fie păcatul? Cum înțelegi tu pasajul din 1 Ioan 3:4 în care se spune că oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege.
Clar, păcatul este încălcarea normei. Ai știut, ai încălcat, ești vinovat. Norma este legea lui Dumnezeu, ai încălcat, ești vinovat de păcat.
Deci păcatul este sinonim cu fără de legea.
Da, este
în limba română chiar ne ajută foarte mult.
Exact. Este și nelegiuirea aceasta fără de lege. Dar păcatul nu este doar atât. Pentru că este marea întrebare. De ce un om calcă legea? Dacă calcă legea devine păcătos, sau pentru că este păcătos calcă legea? Înțelegi? Este schimbul de întrebare. Păcatul în Biblie este încălcarea normei, dar înseamnă și o rebeliune deschisă față de Dumnezeu. Înseamnă, dacă vrei, și lipsa credinței. Pentru că zice Pavel, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Nu?
Roman 14:23.
Acolo este vorba de convingeri personale pe care le-ai făcut. Cum vine credința și încredințarea? În urma cuvântului. Adică după ce ți-ai
făcut încredințare. Adică dacă eu sunt încredințat că pot să iau viața cuiva, nu e păcat.
Păi, încă o dată spun, adevărata încredințare de unde vine conform definiției Bibliei? Tot din Roman. Și în urma ascultării cuvântului se naște credința. E încredințarea lui Dumnezeu care, nu, locuiește în om, omul, fiind, să-i spunem, modelat de cuvântul Bibliei sau făcându-și opinii pe baza cuvântului Bibliei și face ceva împotriva convingerilor pe care le are din cuvântul Bibliei sau face, fără să aibă convingeri din Biblie, face păcat.
Sunt versiuni care redau mai bine pasajul ăsta în acord cu limbajul din limba greacă, pentru că Dumitru Cornelescu spune încredințare. Pistis în limba greacă este tradus în majoritatea pasajelor credință. Cu credință.
Exact.
Deci nu vine din credință, nu din încredințare,
exact.
Pentru că
nu este încredințarea omului pe care își o dă el, ci este încredințarea pe care o dă Dumnezeu.
Da, mulțumesc.
Mai mult de atât, păcatul este în Biblie, cum am văzut, și ca o plagă universală, care este explicația universală pentru tot răul din lume, nu?
Vorbești de păcat ca stare?
Ca stare. Păcat ca stare.
În condițiile astea aș găsi un răspuns la întrebarea ta. Omul e păcătos și pentru că e în stare de căzută, ajunge să facă
exact.
Fapte.
Adică când vorbim despre păcat, vorbim despre toate aceste fațete. Vorbesc despre vinovăția păcatului. Adică când cineva face o faptă știind că este greșit. Îți dau un exemplu. Vorbește Iisus și zice, adevărat vă spun că cei din Sodoma și Gomora nu sunt atât de vinovați ca cei din Capernaum, pentru că ăia care ar fi auzit s-ar fi pocăit. Deci aici vedem că sunt fapte păcătoase, dar gradul de vinovăție este diferit. Ei, nu trebuie să rămânem la Biblie și să judecăm păcatul numai sub aspectul încălcării normei. Pentru că tot aceeași Biblie spune că în păcat m-a zămislit mama mea, tot aceeași Biblie spune că suntem separați de Dumnezeu și că suntem vrăjmași cu Dumnezeu. Biblia spune că așa este omul și starea aceasta de vrăjmășie cu Dumnezeu, ca stare vorbesc, este generală tuturor oamenilor. Cine a putut să rupe lanțul ăsta? Iisus. Pentru că zice Pavel în Roman 5 că pe când eram noi încă păcătoși și vrăjmași, Dumnezeu de atât de mult ne-a iubit că l-a trimis pe Fiul Său și Fiul Său s-a jertfit ca noi să nu mai fim vrăjmași cu Dumnezeu. Adică inițiativa este din partea lui Dumnezeu, pentru că din partea noastră, în starea noastră de păcat, suntem belicoși, războinici împotriva lui Dumnezeu.
Ai vorbit de diversele dimensiuni ale păcatului. Apostolul Iacov în 4:17 din epistola lui merge mai departe și e nevoie de explicația aceasta. El vine și spune, deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat.
Adică păcatul nu este doar faptele rele pe care le faci.
Așa?
Ci dacă știi să faci un bine și nu vrei să-l faci, că ești rău, deja ai făcut păcat, pentru că pentru că natura ta o lași, natura ta umană, adică păcătoasă, o lași să se manifeste prin a nu face binele.
Cum apare în sistemul juridic contemporan, sunt infracțiuni prin comitere, iar altele prin omitere. Una este când îl împingi pe cineva în mod voit într-o apă curgătoare și pui viața în pericol, și alta este când ai posibilitatea să-l salvezi și nu o faci.
Da, dar aici scapă sistemele juridice umane, că poate să aducă foarte multe scuze, știi? Tu, dar nu puteam, că aveam mâna ruptă, cum să-l țin? Dar în fața lui Dumnezeu, care judecă gândurile și simțămintele și cele mai ascunse părți din ființa umană, dacă ai putut să faci un bine și nu l-ai făcut, este păcat. De ce? Pentru că spune tot Iacov că cine ține o poruncă și le calcă, că cine calcă o poruncă, degeaba le ține pe celelalte, că de fapt le-a călcat pe toate. De ce? Pentru că nu vorbim de categorii în sine, câte păcate să faci și câte lucruri bune să faci. Nu asta e discuția. Discuția este de bază. Îl iubești pe Dumnezeu sau nu? Iubirea față de Dumnezeu se manifestă în toate aspectele ei, iar dacă ai încălcat acest principiu al iubirii, de fapt le-ai încălcat toate poruncile, pentru că tu asta ai încălcat, nu o poruncă, ci ai încălcat principiul iubirii. Aici este cheia. Și de fapt în toată istoria aceasta a păcătuirii și a salvării, cheia este una singură. Putem să vorbim oricât de mult despre păcate și dimensiuni și categorii, putem să vorbim ca Pelagiu și ca Augustin, putem să discutăm de ce este în stare omul să facă în neprihănire și de ce nu este în stare să facă, dar de fapt esența tuturor lucrurilor este tocmai aceasta. Iubești tu pe Dumnezeu Și dacă aceasta este acțiunea și concentrarea omului, restul se așează de la sine și teologic și practic.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că exemplele date, explicațiile oferite ne ajută să înțelegem în demersul ulterior
și
care
nevoia,
este soluția.
Mai ales
aici,
nevoia. Exact.
Nevoia, mântuirea, salvarea din păcat și toate se leagă de înțelegerea acestor elemente de bază. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Dacă doriți să aflați mai multe lucruri despre Scriptură, despre învățăturile ei, puteți să accesați www.solascriptura.ro și noi vă punem la dispoziție materiale în mod gratuit pentru a vă studia propria dumneavoastră Biblie. Până data viitoare, numai bine, la revedere!